Hvem laver penge? Og hvordan virker gæld? Og hvorfor skal det laves om? Det er dagens emne. Og når man har det som emne, så skriver man selvfølgelig små sms'er til alle finansordførerne i Folketinget for at invitere dem ind, så de kan give deres bud på, om man kunne komme med nogle løsninger, om man kunne gøre det på en anden måde. Men når man spørger en finansordfører, om han har lyst til at komme i radioen og tale om, hvad penge er, så får man næsten altid svaret: det er ikke mit resort. Og det er mærkeligt. Men vi skal ikke snydes for gæster alligevel. Ole Bjerg er i studiet. Han er sociolog og filosof. Han har været mange gange gæst her i programmet. Og uanset emne, så drejer han altid samtalen ind på penge. Han har sågar også udgivet bogen Gode Penge, et kontant svar på gældskrisen. Og så er han jo blevet en international forfatter siden sidst med bogen Making Money, The Philosophy of Crisis Capitalism. Og nu skal vi jo skynde os at sende en disclaimer ud, fordi det lyder som betonkommunisme, når man vil gøre noget som helst ved det eksisterende pengesystem, men det her, det forholder sig faktisk modsat. Han er... Vil du selv være med nu, Ole?
Ja, det vil jeg gerne. Men jeg ved ikke, hvad det er, du vil have mig til at sige, at jeg er superliberalist, eller hvad?
Nej,
men
bare vi er lige for... Altså, vi er ikke ude i sådan en enhedsliste.
Nej, men det er en af de ting, der er super spændende ved det her pengepolitik, det er, at det går fuldstændig på tværs af det der evindelige rød-blå skæld. Så det her med at lave om på penge, jeg synes, noget af den mest interessante kritik af pengesystemet, det kommer faktisk fra sådan en liberal fløj. Der kommer også noget interessant fra den anden side, men det kommer fra begge sider.
Du har en rød skjort på, men det lægger vi ikke noget i.
Jeg har blå bukser på, så det kan gå begge veje.
Klokken 11, der skal vi tale med Ben Dyson, en engelsk superstjerne, der har fået engageret mange lande i kampen for et nyt pengesystem. Og faktisk så har Financial Times forleden, cheføkonomen har skrevet om vores gæst i anden time, at han er the shit.
Ja. Yeah.
Altså de har simpelthen skrevet, at hans løsninger og hans analyser er
korrekte.
Om lidt der skal vi også tale med Rasmus Hougaard Nielsen, som er noget så sjældent som en frit tænkende økonom. Og faktisk det der frit tænkende økonom, jeg ved ikke, hvem der har sagt det. Måske er det dig, Ole, der har sagt det. Men ja, det er jo ligesom at være lykkelig deprimeret eller være en rask patient, ikke? Det er lidt mærkeligt at være frit tænkende økonom.
Jeg tror ikke, jeg har sagt det. Men det er rigtigt. Den, der har sagt det, har ret.
Men i hvert fald har Rasmus sat sig for at udbrede den model, som Ole Bjerg og Ben Dyson er fortaler for. Tidligere i år holdt han et borgermøde om emnet, hvor en person fra Goldman Sachs deltog. Men personen fra Goldman Sachs rejste sig dog hurtigt op og sagde: det der, det kan I lige så godt opgive. Rasmus Hougaard er med om lidt, og så kl. 11.30 skal vi prøve idéerne af på en mand, der rent faktisk ejer en bank, nemlig Lars Seier Christensen fra Saxo Bank. Og han er på vej lige nu til Monza-banen, hvor han skal se Formel 1. Og lurer mig, om han ikke også har købt sit eget Formel 1-hold. Det tror jeg. Jeg har læst noget om et sted. Mm. Men han har lovet at holde ind til siden 11.30 og være åben for alle de idéer, der er kommet i de første halvanden time af programmet. Så I lytter altså til Forfra. Facebook-siden hedder 24/7 Forfra, eller søg på Forfra med Jeppesen. Så kan I skrive kommentarer, som jeg kan se herinde. Og ellers er I meget, meget, meget velkomne til at ringe ind på 20 24/7 24/7. Og så kan vi gå i gang. Nu er vi i radio. Vi havde faktisk en fin snak ned i kantinen, før vi gik i gang. Fordi at Radio 24/7 ligger i noget, der hedder People Group, som har et helt vildt godt køkken. Og det betyder, at mine gæster kommer tidligere og tidligere, for så kan de både nå at få morgenmad inden programmet, og så kan de også blive til frokosten bagefter.
Og se nogle kendte mennesker, som er nede i kantinen. Nogle gange kommer der kendte ind.
Er det Rasmus Sebak, du har set?
Nej, har man dog ikke set.
Men Rasmus Sebak, han udgiver sine plader på første etage, som ligger lige under Radio 24.
Nu skal vi i gang med det der med pengene, Michael.
Det var dig, der sagde det med de kendte.
Ja, men det var, fordi du holdt sådan en lang pause, det kunne jeg ikke holde ud. Så sig noget om penge.
Der er et billede fra kantinen på Facebook. Nede i kantinen, der fortalte du om nogle gamle måder, man kunne se penge på, som jeg synes var lidt sjov. Har der engang været nogen, der knækkede en pind over på midten?
Ja, i det hele taget, så er der sådan en masse historier om pengenes oprindelse. Og nogle af dem er helt forkerte, og nogle af dem er lidt rigtige, men de bliver altid sådan præsenteret, som om de sådan er lidt uskyldige. Men ofte så, det de bærer i sig, det er faktisk sådan en teori om, hvad penge egentlig er. Den, som de fleste kender, det er nok den der med, at der var engang en bager, en slagter og en brygger, og de havde ingen penge, så når de skulle handle, så var det sådan noget med, at så byttede de brød for kød, og kød for øl, og øl for brød og så videre. Men det kan være selvfølgelig se, det er sådan lidt uhensigtsmæssigt, det her. Så på et tidspunkt var der så en af dem, der fandt ud af, skal vi ikke bruge guld i stedet for? Og så, sagde de andre to, og så begyndte de så at bytte guld med hinanden, og whoopty, så havde man pludselig penge.
Og så har jeg så hørt, at man begyndte at putte guldet ind hos guldsmedene.
Det er også
rigtigt. Og så fik man et stykke papir, hvor der stod, hvor meget guld man havde i guldsmeden.
Ja.
Og så blev det jo helt omsonst, så skulle hente guld, så man gav bare papiret videre.
Det er rigtigt.
Og så var der så en guldsmed, der fandt ud af, hey, jeg kunne måske bare lave nogle papirer, selvom jeg ikke har alt guld.
Ja. Jamen det er rigtigt, så det er sådan en videreudvikling. Og der er noget i den her historie, som er rigtigt, men der er også noget af det, der ikke er rigtigt.
Hvad med den med pinden? Den skal du også lige fortælle.
Ja, der er også en anden historie, som er mere rigtig end den med den der med bageren og slagteren. Og den går ud på, at man i middelalderen havde man sådan nogle pinde, som man kaldte, på engelsk hedder det tally sticks. Jeg ved ikke, om det på dansk måske hedder sådan en tællepinde, men man skal forestille sig en pind, som man så, i den ene ende skriver man, Michael skylder Ole 100 kroner, og det samme skriver man så også i den anden ende, og så knækker man over i to stykker, hvor den ene er lang, og den anden er kort. Og hvis det så er Michael, der skylder Ole 100 kroner, så får jeg den lange, det lange stykke, og Michael han får så det korte stykke. Og så den kunne vi så bruge til, hvis for eksempel Michael havde købt min bog for 100 kroner, så fik han min bog og så den der korte pind, ikke? Så havde han betalt for den, og jeg havde det her til gode bevis. Og så kunne man så sige, nå jamen, så kunne det være, at om en uge, så kom jeg med pinden og sagde til Michael, nu vil jeg gerne have rigtig penge. Men det kunne også være, at jeg bare brugte den her pind til at købe noget af nogle andre. Således jeg havde til godehavende hos Michael, men det til godehavende kunne jeg så bruge til at betale for andre ting. Det kunne være, at jeg skulle købe et par sko af Rasmus, som sidder her ved siden af. Og så i stedet for at ville knække en ny pind, jamen så betalte jeg bare med den her lange pind. Og sådan et system havde man i middelalderen, hvor der så var en masse af de her lange pinde og kort pinde, ligesom cirkulerer, og så en gang måske hver femte år eller et eller andet, så havde man så sådan en festival eller et marked eller et eller andet, hvor alle så mødtes, og så havde alle deres kort pinde og deres lange pinde med, og så klider man ligesom alle de her relationer. Det kan være, at jeg havde 10 lange pinde og 8 kort pinde eller sådan et eller andet, ikke? Og så kunne jeg få dem udlignet, sådan jeg til sidst bare ligesom havde tilgodehavende på to af de lange pinde. Og den her, det er i virkeligheden, den anden, det er jo en historie, den der med bageren og slagteren, det er en historie, der handler om, at penge kommer ud af guld. Den anden her, det er en historie, der handler om, at penge kommer ud af gæld. At penge i virkeligheden ikke er andet end gæld.
Så hvad er penge i dag?
Penge er i langt overvejende grad gæld. Og når jeg siger i langt overvejende grad, så er det ikke, fordi der er noget guld tilbage, men det er, fordi der også er noget andet tilbage. Der er også en tredje historie, som handler om, at man, en anden måde, man kan lave penge på, det er, hvis man har magt, hvis man har våben eller et eller andet, så kan man gøre det, at man siger til folk, at så kan man udnævne nogle objekter til at være penge. Det kan være nogle træskiver, det kan i princippet også være sølvmønter, det kan være stykker papir med billeder på osv. osv. Så siger man, nu det her penge. Og så for at få folk til at bruge dem, så siger man så, at de her penge, dem skal folk betale i skat, eller de skal betale dem i bøder eller sådan noget. Og det er sådan en måde at få folk, at tvinge folk til at sørge for at prøve at få fat i nogle af de her penge. Ikke? Det er den måde, hvis man kigger på vores 100-kronesedler, så kan man sige, jamen i sidste ende, grunden til, at de har værdi, det er jo bare et stykke papir, man ikke kan bruge til noget. Men det, man kan bruge det til, det er, at man kan bruge det til at betale skat til staten. Ikke? Og det er ligesom en måde, hvor man kan bruge magt til at lave penge på. Og det system, vi har i dag, det er sådan lidt en blanding af det her voldssystem eller magtsystem, og så det her gældssystem. Det ved jeg ikke, om jeg lige skal udfolde nu, eller om vi skal...
Jamen, hvad, altså, så jeg, når jeg hæver 2.000 kroner i en automat, så er det jo rigtige penge.
Ja, man skal passe lidt på det der med, hvad der er rigtige penge, og hvad der ikke er rigtige penge.
Hvor mange rigtige penge findes der, hvis vi lige skulle tage den rigtige penge, som jeg synes er rigtige penge?
Ja,
det er penge, som Nationalbanken engang har haft i sædepressen.
Jamen, jeg tror ikke, du kun synes, at... Okay, men altså, hvis man kigger på, hvor mange penge er der i Danmark, så nu har jeg ikke lige kigget efter, men sidst jeg kiggede efter, det er sådan... Det var, da jeg skrev bogen, det er et års tid siden. Der var der 863 milliarder. Det er ligesom, hvad hedder det, Nationalbankens opgørelse. Men ud af de her 863 milliarder, der er det så 809 af dem, eller jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, men i den størrelse, 809 milliarder af dem, det er elektroniske penge, eller det er kreditpenge. Det er de penge, som der står på min hævekonto i, jeg har Nordjyske Bank. Det er de penge, der står på min konto, og du har sikkert Danske Bank, Michael, eller er det rigtigt?
Nej.
Nå, okay. Den bank, som Michael har, som han ikke vil sige her i radioen?
Jeg vil have skiftet bank.
Okay.
Jeg tror, jeg får Bank Nordic. Men jeg har jo ikke sagt det til min bank endnu, jeg skifter bank, så jeg skulle lige sådan overveje et sekund, om det var...
Okay.
Men det giver nogen mening at holde det hemmeligt, men nu er det så ikke hemmeligt længere.
Jeg under alle omstændigheder. De penge, som Michael har stået i den bank, som vi ikke ved, hvad er for en, alle de der penge, dem er der 809 milliarder af. Og det vil så sige, at der er et eller andet 53 milliarder af de her fysiske penge af kontanterne. Så kontanterne udgør sådan rundt regnet 5% af den samlede pengemængde. Det tror jeg ovenikøbet, det er nok en der højt sat, ikke?
Det er så, fordi der er blevet trykt 53 milliarder i alt.
Ja.
Har man styr på, hvor de er henne?
Nej, det har man ikke. Jeg tror, der er meget af det. Jeg tror, halvdelen af dem er de... nu er jeg lidt på... Men jeg mener, halvdelen af dem, det er de store sedler.
Altså, vi har jo faktisk Rasmus Hågaard Nielsen, der sidder her nu. Du skulle egentlig først med sådan om kvarters tid, fordi Ole skulle sidde alene og snakke lidt, men du må bare byde ind, hvis...
Kan du huske det der?
Jeg tror ikke, der er en opgørelse over det. Altså, jeg tror nemlig, at de kan være hvor som helst. Altså, det er bare en opgørelse over, hvor mange penge, der er blevet trykt og sendt ud i systemet.
Ja, man ved jo ikke. Det er jo både det gode og det dårlige ved de fysiske penge. Det er, vi aner ikke, hvor de er henne. Og der er også mange af de store sedler, de cirkulerer jo sådan nogle, hvad kan man sige, jeg ved ikke, hvad man kan kalde illegal økonomi, eller sådan sort økonomi og sådan noget. Og det bliver faktisk også et af de argumenter, man så bruger for, det er også dårligt med de her kontante penge og sådan noget. Der er ikke. I virkeligheden er man i gang med sådan en ret, altså man er i gang med sådan en kampagne for at diskreditere de fysiske penge. Der kører i øjeblikket sådan en kampagne, der handler om, de er besværlige, de lugter, det koster en masse penge at transportere dem rundt og sådan noget der. Men det som den her snak om de her fysiske penge, det som den glemmer, det er, at der er væsens forskel på de to slags penge. Der er væsens forskel på de fysiske penge og de elektroniske penge. Og det handler ikke sådan set egentlig ikke om det her med, om de er besværlige eller... Men det handler også om, hvem er det, der har lavet dem. Og de kommer to forskellige steder fra. Altså, de elektroniske penge, de kommer ikke fra Nationalbanken. De kommer fra de private banker.
Så Men hvad har de private banker, skal jeg lige høre?
Inger til.
Hvad har de private banker?
Hvad de har?
Altså, hvad har min bank? Jeg har Jyske Bank lige nu. Hvad har Jyske Bank?
Det forstår ikke, hvad de har.
Jamen, de skal jo have et eller andet. De må vel have en beholdning af penge.
Nå, altså, når du mener, hvor mange penge de har?
Ja.
Jamen, de har der selvfølgelig nogen. Selvfølgelig har de der nogen. De skal da selvfølgelig have nogen til at ligge i deres kontantautomater, når folk vil bruge dem. Og de har selvfølgelig også, og de har også nogle reserver stående inde i, på deres konto. Alle banker har en konto inde i Nationalbanken, som de bruger til at clear med hinanden. Det har de. Men hvis du kigger på summen af de her andre penge, så er den meget, meget lavere end den mængde af penge, der ligesom cirkulerer i økonomien. Og det er det der hele humlen, det er, at bankerne er i en position i dag, hvor de kan lave rigtig, rigtig mange penge, altså af de her kreditpenge, på baggrund af en meget lille mængde af enten centralbanks reserver eller fysiske kontanter.
Og lige nu har Josef skrevet på en sms, at der er 1-3%, der eksisterer i form af mønter og sedler ifølge Nationalbanken.
Okay, det...
Og samtidig skriver Gunnar så... Og i øvrigt er sms-nummeret 42-600-24-7, altså 42-600-24-7. Han skriver, hvad dækning har bankerne? Jeg ved ikke, hvorfor dig med det her jo virker helt vildt banalt.
Nej, overhovedet ikke.
Men jeg går da ud fra, at de har en eller anden fysisk værdi, og at de ikke bare er de her
minibarer, der er placeret
rundt omkring i Danmark.
Den dækning, der er for de penge, vi har stående i banken, det er jo bare, det er jo det tilgodehavende banken har. Det er jo den gæld, vi har til banken. Altså, den måde, som de her elektroniske penge kommer ind i verden på, det er når vi går ind og tager et lån. Altså, når, hvis jeg går ind i banken og siger, nu vil jeg gerne låne 100.000 kroner, så hvis jeg i øvrigt er kreditværdig, så siger min bankrådgiver, Johnny, som han hedder, så siger han så, jamen fint Ole, yes, du kan godt låne 100.000 kroner. Og så gør han to ting. Mm-hmm. Det ene, han gør, det er, at han opretter ligesom en konto, hvor der står, at nu skylder jeg Nordjyske Bank 100.000 kroner. Det er det ene, han gør. Men så er det jo ikke sådan, at han så går ned i kælderen og henter 100 fedtede 1.000 kronesedler, og så giver dem. Nej.
Han tager en pind. Og
han sætter dem bare ind på min konto i Nordjyske Bank. Han sætter dem bare ind, og når han, altså, så han opskriver to konti. Den ene, hvor jeg skylder dem nogle penge, og den anden konto, som er min hævekonto, hvor Nordjyske Bank så skylder mig 100.000. Og i den her bevægelse, der er der blevet skabt 100.000 kroner. Der er der kommet 100.000 kroner ind i økonomien. Så kan man spørge, hvilken dækning har jeg for de der penge? Jamen, jeg har den dækning, at jeg selv skylder dem.
Og hvilken dækning har de? De tror på, at du kan betale dem tilbage.
Ja. Og det er basalt set den dækning, der. Så det er sådan bare er lidt ligesom med den der traphinde der, ikke? Altså,
så det vil sige, at de kan veksle noget hos dig til penge, hvis de vil?
Nej, altså, der, hvad kan man sige? Afhængig af, hvordan lånet er skruet sammen. Men lånet har jo en eller anden form for tilbagebetalingstid eller et eller andet, ikke? En løbetid eller hvordan det nu er, ikke? Men de har selvfølgelig krav på, at de har et juridisk krav på, at jeg betaler de her penge tilbage til dem. Men man kan sige, når jeg betaler penge, når jeg begynder at betale min gæld tilbage, så kommer jeg jo heller ikke ned i banken med en masse fedtede 1.000 kronesedler. Næ, jeg overfører jo bare igen nogle elektroniske penge. Og det er det, man skal forstå, det er, altså for det første, så skal man forstå det her med, hvordan pengene laves som den her dobbeltpostering. Altså, Oles gæld til banken, bankens gæld til Ole. Og forskellen mellem de der to posteringer, det er, at den ene er bare gæld, mens den anden, den er både gæld og penge. De penge, der står på min bankkonto, det er både gæld, men det er også penge. Og grunden til, det er penge, det er, fordi vi har udviklet sådan et meget omfattende elektronisk. Det behøvede ikke at være elektronisk, og man har også haft kreditpenge, før vi har haft elektronisk penge. Men i og med, at vi har fået det her digitaliserede betalingssystem, så kan vi ligesom lave næsten, medmindre vi skal købe en bil sort, eller altså, så kan vi lave langt de fleste af vores økonomiske transaktioner. Dem kan vi lave ved at overføre penge mellem de her hævekonti. Det vil sige, når jeg skal betale et eller andet, hvis jeg skal betale dig nogle penge, ikke? Jamen så overfører jeg bare min. Altså, jeg har de her 100.000 kroner stående i min, så overfører jeg måske 10.000 til din konto, mm-hmm. Eller til din bank, som var Jyske Bank, ikke? Og så er det rigtigt nok, hvis det var det eneste, der skete. Altså, hvis jeg nu havde overført de her 10.000 kroner, så skete der jo ikke noget andet i økonomien i lang tid. Så er det rigtigt nok, så på et eller andet tidspunkt, så ville Nordjyske Bank skulle på en eller anden måde betale de der 10.000 kroner til Jyske Bank. Men det ville de næppe gøre ved at sende sådan et grønt bud afsted med kontanter. Det ville de gøre ved at overføre nogle centralbanker eller mellem deres konti inde i Nationalbanken.
Men så bankerne har en konto inde i Nationalbanken?
Bankerne har en konto inde i Nationalbanken, hvor de clearer de her udestående. Det gør de hver dag. Men sagen er, at der fisser jo hele tiden penge frem og tilbage. Så samme dag, som jeg betaler dig 10.000 kroner, så er der en eller anden idiot, der køber en fra Jyske Bank, der køber en knallert af en, der har en konto i Nordjyske Bank. Så der går 10.000 den anden vej. Og så går de to ting jo sådan set op. Så clears den, altså bankerne imellem. Så i det hele taget skal man ligesom forstå, at så længe systemet kører normalt, så vil bankernes beholdning af penge til at clear mellem hinanden, det er meget, meget lille i forhold til den samlede volumen, som cirkulerer rundt i økonomien. Når der så er krise, og bankerne begynder at blive i tvivl om hinandens kreditværdighed, så har vi problemet. Fordi så kan det være, at Jyske Bank lige pludselig siger, de der penge der, som Nordjyske Bank nu skylder Jyske Bank, dem vil vi have med det samme. Og vi vil have dem i kontanter, eller vi vil have dem i en eller anden form. Plus det kan også være folk selv. Det er jo det der, når man har det her, der hedder et løb på banken, altså hvor folk selv begynder at blive i tvivl om, kan jeg nogensinde få, altså, kan de der penge, jeg har stående på min konto i Nordiske Bank, kan jeg være sikker på, at...
Det var det, ham der målmand, Erik Cantona, han prøvede at lave i 2010.
Ja, han var så ikke målmand.
Undskyld.
Han var midtbanespiller. Men altså, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Han forsøgte at starte den her bevægelse, hvor han sagde, at alle franskmænd skulle gå over til banken på en given mandag, og så skulle de hive alle deres kontanter ud.
Og hvis kontanterne kun består af 1-3% af...
Så brænder hele lortet sammen.
Så var det jo ikke så mange franskmænd alligevel, han skulle have til at gå i banken.
Nej, det er rigtigt.
Hvad var der sket, hvis det var lykkes?
Sådan i princippet, så var bankerne gået ned. I praksis, så var der sikkert sket det, at militæret var gået på gaderne og havde holdt folk væk fra de her kontantautomater.
Hvad med ikke på Cypern, hvor man har prøvet noget lignende?
Ja, der lavede man jo faktisk det, der hedder et... Det man gjorde under finanskrisen, det var, man lavede det, der hedder bail-out. Det vil sige, at der var netop... Der var problemer. Altså, bankerne holdt op med at stole på hinanden. Så derfor det her system, hvor de bare ligesom, hvor de her kreditter flød mellem bankerne, det brød ligesom på en eller anden måde sammen. Og så gik Nationalbanken ind og kompenserede for det ved at sige, okay, nu pumper vi en masse penge ind i systemet og overtager det her. I Cypern, der lavede man i stedet for det, der hedder en bail-in. Og det betyder, at man simpelthen bare tog indskydernes penge, og så konverterede man den om til, jeg tror, man lavede den om til aktiekapital. Er det ikke rigtigt, Rasmus?
Og det må jeg nu, det er faktisk ikke...
Okay.
Jeg tror faktisk også, de gjorde en anden ting, fordi det der med, hvad vil de egentlig gøre? Altså, en ting er jo selvfølgelig at sende militæret på gaden, men noget andet også bare, at bankerne, at man vil bare lukke automaterne. Og det vil man muligvis give dem lov til. Og det tror jeg faktisk også, de gjorde på Cypern. Altså, de kunne simpelthen ikke... Mm. Der var ikke noget at gøre, de ville bare nødt til at lukke. Så kunne folk ikke få deres penge. Så.
Og det er der, når vi nu har den her... Nu talte vi tidligere om det her med den her diskreditering af de kontante penge. Og nu, og Danske Bank har jo lanceret det her mobile pay, som de jo synes er også så smart. Og det er også også så smart. Men hvis vi nu forestiller os, at der er sådan en... Det har man jo snakket om, at udfase de kontante penge fuldstændig. Så har man jo stoppet det der. Så har man simpelthen givet bankerne... Så har vi ikke nogen mulighed for at lave et run på banken. Det ville man så, hvis man var sådan almindelig økonom, sige, åh, det var jo godt, for run på banken, det er jo dårligt, fordi det skaber ustabilitet. Men et eller andet sted, så kan man sige, jamen... Det er jo borgernes sidste bastion, det her. Altså, det er deres mulighed for ligesom at sige til bankerne, ej, nu stopper festen, eller nu må vi ligesom... man kan sige, det er jo ligesom sådan den...
Jeg synes, det lyder helt gammeldags, at vi overhovedet skal have de der 53 milliarder i kontanter til at flyde rundt.
Ja.
Når vi overhovedet ikke bruger dem til noget. Og når næsten alle pengene består af elektroniske
penge. Jamen, det er fordi, ved du hvad, det er fordi, du tænker i termer af, at penge skal bare være praktisk. Du tænker som forbruger. Og det er den måde, vi ligesom også er opflasket til at tænke om det her med pengene. Altså, når vi tænker på forskellen mellem kontante penge, fysiske penge og elektroniske penge, så tænker vi som forbrugere. Vi tænker som, når vi står nede i Netto, ja, så er det nemmere med de der kontanter. I øvrigt, så skal vi lige sige til lytteren her, det passer jo ikke, Michael. Du har lige sagt nede i kantinen, at du netop bedst kan lide at have fysiske penge.
Jeg kan godt lide at have kontanter.
Yes, så det passer ikke, men nu siger du det så her i radioen.
Det kan jeg godt mene begge dele, vil jeg lige.
Ja, ja, det er jeg godt klar over. Men lytter har jo ret til at vide, at begge sider er sagen. Godt.
Skal vi til at fortælle hemmeligheder om hinanden nu?
Du har ikke nogen hemmeligheder om mig. Så. Nå, men altså... Det som jeg med bogen og Rasmus med foreningen Gode Penge arbejder på, det er det her med at oplyse folk om, jamen det her med pengene, det er hammer vigtigt, og det handler ikke bare om det er let eller svært ned i Netto, men det handler om, hvem der skal lave vores penge. Hvordan skal pengene komme ind i økonomien? Og det er super vigtigt.
Ja, altså, nu er det jo ikke for at diskreditere dig, men jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er vigtigt. Altså, jeg kan godt forstå, hvad I siger.
Ja, ja.
Der er en masse kontanter, og de er så blevet udvidet med en masse elektroniske penge.
Ja.
Fair nok, jeg kan heller ikke købe et hus til 1 million kroner, med 1 million kroner i kontanter. Yes. Det gider vi ikke, vel?
Nej.
I øvrigt så har Josef, som hele tiden sms'er mig her ved siden af, ringet ind. Han er med på en telefon lige nu her fra København.
Var det ham med de 1-3%? Ja.
Hallo?
Hej, du er i radioen nu.
Hej. Hvad så?
Ikke så meget. Vi sidder og snakker om penge.
Ja. God emne at tage op.
Mm.
Det er dejligt med lidt folkeoplysning.
Ja. Det er dig, der ringer til os, ikke os, der ringer til dig.
Har du et spørgsmål?
Nej, jeg synes bare, at man ligesom skulle gøre det klart, at det er et privat monopol, ikke?
Jamen, det er det, jeg vil prøve at forklare Michael. Han ser stadigvæk sådan lidt uforstående ud i øjnene, men vi har også heldigvis, vi har 1,5 time nu, så han skal
ligesom
nok blive afklaret.
Og ligesom Nationalbanken er jo ligesom, eller de private banker, I mean, det står i enhver grundbog på Handelshøjskolen, at bankerne, de skaber penge ud af ingenting.
Ja.
Men det er bare de første, der ved det.
Ja, men det er jo ikke ud af ingenting, vil jeg så lige sige, fordi...
Det er ud af gæld.
Nej, når Nordjyske Bank siger, her er 100.000 kroner, så er det fordi, at de kan få dem igen fra Ole.
Ja. Ja.
Og det er jo selvfølgelig, er gæld jo penge ud af ingenting.
Ja.
Fordi hvis Ole, han havde 100.000 i kontanter og gav dem til Nordjyske Bank, og sagde, må jeg få 100.000? Her er 100.000 som dækning. Og så ville det jo være meningsløst.
Ja, men det er 100.000 plus, ikke?
Ja, det er nemlig rigtigt, der nemlig. Og det kan vi...
Det er betaling for at skabe penge ud af ingenting.
Yes.
Tusind tak, fordi,
tak for det, Jonas.
Du er med, Josef. Okay. Telefonnummer er 20 24 7 24 7.
Og det giver os jo lidt... Fordi, Michael, du siger det der, men du kan ikke forstå, hvad er problemet. Og der kan vi jo tage et af problemerne. Det handler om renter. Det handler om, at... Når det, som der sker, det er, at jeg går ind i banken der og låner de her 100.000 ud af ingenting. Og i første omgang, så balancerer det jo bare. Det er jo 100.000 gæld, 100.000 penge. Så det går jo i nul. Men det, der jo ikke går i nul, det er jo den ene side af dem. Dem, der jeg har lånt, dem skal jeg jo betale 7%, 8%, 9%, 10%
i rente. Det er også lidt absurd, hvis de bare gav dig pengene. Altså, undskyld mig, men...
Ja, det er der, ja, det er rigtigt nok, men spørgsmålet er... Er det dem, der skal have de renter, nødvendigvis? Men det kan vi vende tilbage til. Men i hvert fald, så kan man sige...
Det er dem, der låner dig pengene.
Ja, men de laver dem jo, ud af ingenting. Okay, men lad mig lige gøre den her færdig. På den ene side, så skal jeg betale de her 7, 9, 10, 12, 15, afhængig af min kreditværdighed, i renter det her. Men den anden side, de penge, jeg har indestående, dem får jeg jo nærmest 0% i rente for, eller en halv, eller et eller andet. Så der er en renteforskel her.
Ja.
Som, og der, det normale argument for, hvorfor skal bankerne, hvorfor er det okay, at bankerne får renter, der er ligesom to argumenter. Det ene argument, det er, jamen der er en risiko for, at de ikke får pengene tilbage. Så det skal de have nogle penge for. Og den anden, det er, jamen så kan de jo ikke blive brugt et andet sted. Så kan, lidt ligesom hvis jeg lejer min bil ud, så er det også rimeligt nok, at jeg får penge for det, fordi jeg kan jo ikke bruge den, mens jeg har lejet den ud. Men det er jo ikke rigtigt, når de ligesom kan lave pengene ud af ingenting. Så kommer de jo ikke et andet sted fra. De bliver jo lavet til lejligheden. Så derfor kan man spørge sig selv...
Ja, det er jo det, de så får penge for.
Og lave dem ud af ingenting. Eller hvad siger du?
Ja.
Ja, og der kan man sige, jamen, er det samfundsmæssigt, eller samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at de renter nødvendigvis tilfalder de her private banker, eller var det bedre, at det tilfaldt noget andet? Men i det hele taget, så kan man sige, det her med, at de... at det er jo et kæmpe privilegium, det her med, at de kan lave de her penge. Og en af grundene til, at de kan lave det, det er jo, fordi staten holder hånden både over og under dem. Mm-hmm. Altså indskydergaranti, for eksempel. Jeg ved godt, at indskydergarantien er i første omgang finansieret af pengeinstitutterne selv, men altså, vi ved jo også godt alle sammen, at når den kasse er tom, så træder staten jo ligesom ind. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at bankerne har fået det privilegium, at de har adgang til direkte til, de kan have en konto i Nationalbanken. Og det er en af forudsætningerne for, at de kan være hooket op på det her pengeskabelsesystem. Men hvorfor skal de have det privilegium? Hvorfor kan vi ikke alle sammen have en konto i Nationalbanken? En anden ting...
Okay, jamen, altså, du taber mig helt vildt.
Du gør dig også lidt dummere, end du normalvis er så.
Er du vred over, at du ikke kan gå ned og få en konto i Nationalbanken?
Jeg er ikke vred. Jeg er overhovedet ikke vred. Jeg er ikke vred.
Men det er dig, der gerne vil have en bil, du ikke har råd til 100.000 kroner. Ergo skal du finde nogen, der vil lægge penge ud for dig. Og så ved jeg godt, at du måske hellere vil have dem i kontanter, men nu kan man jo bruge elektroniske penge i det her samfund, ja, så det er vel fair nok, men... at de giver det til dig elektronisk. Ik?
Jo, men du vender hele tiden tilbage til det der med, altså det her med, om det er elektronisk eller det er fysisk, det er sådan set ikke det, der er afgørende. Altså det er ikke materialiteten af det, der er afgørende. Men det, der er afgørende, det er, hvordan virker, altså måden, som de her penge kommer ind i økonomien på, det har jo konsekvenser for, hvordan den her økonomi fungerer. Og en af de ting, der sker, det var også det, som, Josef, jeg tror, det var noget af det, han hentede lidt til, det er jo, at over tid, altså jeg låner de her 100.000.
Mm-hmm.
Så kommer der 100.000 kroner ind i økonomien,
ja.
Og så kommer der en gæld på 100.000 ind i økonomien. Den der gæld, den er så rentebærende, så efter et år, så er gælden vokset til, lad os bare sige 110, og mit indestående er måske ikke vokset. Eller de penge, der er i økonomien, er ikke vokset. Det vil sige, der er et underskud, der er ikke penge nok til at betale gælden tilbage. Og det er lidt den spiral, vi er inde i i dag. Det er, at den eneste måde, nu har, altså gælden er jo vokset eksponentielt nærmest over de sidste 20 år. Altså den samlede gæld i økonomien er vokset. Og det hænger sammen med, jamen, at den måde, som penge, den eneste måde, penge kan komme ind i økonomien på i dag, det er gennem den her låntagning og gennem gældsættelse. Så vi har, og så løber der renter på den her gæld, men der er altid for få penge, så der er ligesom knaphed på penge til at betale gælden tilbage. Så den eneste måde, man kan løse det på, det er at lave nye penge, men så laver man også ny gæld, mere rente, flere penge, mere gæld, flere renter, flere penge. Så der er sådan en ligesom strukturel ubalance her.
Ja, det er et pyramidespil. Men der er ikke nogen, der tvang dig til at skulle have den bil og deltage i det.
Nej, men der var måske nogen, der tvang mig til at skulle have et hus. Altså, der er også noget, der handler om, at nogle af de her penge skal vi bruge for at deltage i økonomien. Altså, og noget af det, som det her også gør, det er jo, at noget af den magt, vi har givet bankerne, det er jo ikke bare at bestemme, hvor mange penge, der skal laves, men det er også til hvem. Hvem er det, der kan få kredit? Hvor er det, krediten skal hen? Og der er et af de problemer, vi har i dag, det er, at bankerne vil næsten kun låne penge til ting, hvor de får noget i sikkerhed. Så det, de allerhelst vil låne til, det er boliger, fordi der er der ligesom nogle værdier, der er skabt, som man kan belåne. Det, de ikke så gerne vil låne til, det er små og mellemstore virksomheder eller nogen, der vil starte noget nyt op. Så det kan man ikke få lån til. Så det vil sige, at der også er noget med, at det her system er skruet sammen på en måde, således at bankerne vil kun helst ligesom låne ud til værdier, der er skabt. Det er derfor, vi har recession i dag, men ikke desto mindre, så kan vi se, at boligpriser er ved at stige, aktiepriser er ved at stige.
Nu siger du så nok, at jeg tænker i de gamle termer, men jeg forstår da godt, hvorfor man helst vil låne ud til en bolig, for der er nogle mursten.
Ja.
Og hvorfor man ikke vil låne ud til en eller anden fætter, der har fået en god idé.
Yes, præcis. Mm. Og,
så det
jamen, jeg forstår også godt bankerne. Jeg forstår også godt bankerne. Vi kunne også sige, hvad nu hvis skulle vi ikke give en fysisk seddelpresse til Jyske Bank? Altså, det kunne man også gøre. Og så tror jeg også, og hvis de så brugte den til at printe penge, det kunne jeg da også godt forstå. Så det her det er ikke nødvendigvis en kritik af bankerne som sådan. Bankerne, de er sat i verden til at, eller det er de ikke sat i verden til, men det her, de udvikler sig til nogle virksomheder, der bare skal tjene penge til deres aktionærer. Og det er det, de gør. Så det, jeg kritiserer, det er sådan set snarere det politiske system, som gør det her muligt.
Ja. Jeg tror, jeg starter helt forfra med Rasmus nu, faktisk.
Yes.
I lytter til Radio 24/7 og programmet Forfra. Der er en masse mennesker derude, der prøver at tage pengesystemet forfra. Og en af bevægelserne hedder Positive Money, og ham, der har stiftet den, han kommer med her over en telefon fra England.
Der er også nogen, der tager pengesystemet bagfra, skulle jeg lige helt sige.
Ja.
Skal jeg bare hoppe ind? Og
ja, altså jeg er jo lidt slået ud, kan du godt se.
Ja, jamen, det kan jeg godt se.
Du hedder Rasmus Hårgaard, altså, og Nielsen, det er dig, der er formand for foreningen Gode Penge.
Yes, det er det. Og det er jo...
hvorfor laver du en forening det, og hvad er du utilfreds med? Fordi så kan det være, at jeg fatter det. Jeg forstår jo godt, for jeg har jo læst bogen. Men Ole, vi kunne ikke have et radioprogram, hvor vi sidder bare og snakker om den bog, jeg har læst, og det, som du har arbejdet på i 10 år.
Nej, men...
Så det hele handler jo om at...
Hvad skulle du lade Rasmus tale?
Ja, jamen helt sikkert, nu kommer ind. Og jeg er uddannet økonom fra universitetet. Og der er jo ingen tvivl om, at det her, det er kompliceret. Og der er ikke nogen entydig teori eller model for, hvordan det egentlig fungerer. Men der er forkerte teorier. Og nogle af de forkerte teorier, det er faktisk det, man underviser i på universitetet. Så det har været noget af det, der ligesom har fået mine øjne op for det her. Og så begynder man så at dykke ned i det, og på det tidspunkt stod jeg på Ole, og begynder at læse flere og flere ting, eller flere og flere teorier omkring det her. Og man finder jo så ud af, at der er i hvert fald nogle teorier, der er bedre til at forklare det her. Og det er noget af det, Ole også har været.
Hvad kunne en forkert teori være?
Jamen det er for eksempel... det er det her med den her idé om, at bankerne bare er formidlere af penge. Altså, der er nogen, der har for mange penge, og de sætter dem så ind i banken, og banken låner så pengene videre til nogle andre. Det er simpelthen forkert. at fordi den måde, de skaber penge, er sådan set ved, at de laver udlån, og så laver de indlån.
Altså, det er der forhåbentlig heller ikke nogen, der tror på. Når Ole skal låne en bil, så ved vi da godt, at det ikke er fordi, at andre mennesker har givet dem 100.000, de så kan låne til Ole. Vi ved da godt, at det er fordi, de tager en chance på Oles ansigt, fordi de kan se, at Ole har en fin økonomi, det og at han kan betale tilbage.
Der tror jeg faktisk, du viser, at du netop er klogere, end du nogle gange gør det, fordi det tror jeg faktisk, der er rigtig, eller klogere og klogere. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der ikke ved.
Altså, men okay, så har vi ligesom fortalt dem det nu. Kære venner derude, hvis der er nogen, der skulle tro, at alle penge findes fysisk, og at pengene ligger i en konvolut for, at Ole kan låne 100.000. Altså, vi har da alle sammen prøvet at låne penge, og så sidder man da ikke i banken og venter på, at der er nogen andre, der har indbetalt den million, man skal bruge til sin lejlighed. De sidder der og vurderer ens økonomi og ser på, om man kan betale det tilbage.
Men det du gør nu, det er, du bliver ved med at skelne meget mellem de fysiske penge og bankernes kreditpenge.
Nej, det er dig, der siger, at der er en teori, som alle mennesker tror på, eller rigtig mange mennesker tror på, som er, at vi tror, der findes fysiske penge, der dækker.
Jamen ikke så meget de fysiske penge, mere det der med, at bankerne ligesom ikke kan lave nye udlån, før der er nogen, der kommer med nogle fysiske penge. Så er det rigtig nok, så når de fysiske penge ryger ind i banken, så er der mange mennesker, der tror, at så sætter de her penge.
Okay. Jamen, så er vi så lige uenige der, for det tror jeg sgu ikke, der er så mange mennesker, der tror på.
Men der ligger en video faktisk, på Danske Banks hjemmeside, sådan en lille animation, som viser præcis det der. Det er ordentligt købt sig guldmønter, ikke? Men den viser ligesom, hvad en bank er. Nu skal vi vise, hvad en bank er. Så kommer der guldmønter ind i den ene ende, og så kommer der en eller anden entreprenør, der gerne vil låne de her penge, så kommer de ud i den anden ende, og så cirkulerer de rundt. Altså, så det er den ene ting. Og den anden ting er, at nogle af de der modeller der, som Rasmus taler om, det kan godt være, at de ved godt, at der kører ikke de her konvolutter rundt, men ikke desto mindre, så den måde, de beskriver økonomien på, det er, at de siger, at det virker som om, det var sådan her. Altså, som om bankerne bare er de her finansielle intermediatorer.
Ja, okay. Men så er der så nogle mennesker derude, der så har en fejlagtig opfattelse af banksystemet.
Ja, ja. Og det er derfor,
og
vi
det er
har
jo selvfølgelig pisse af lidt, ikke?
Jo, og det er jo derfor, altså, vi har stiftet foreningen Gode Penge. Det er jo netop for at oplyse, eller først og fremmest for at oplyse og overhovedet skabe noget debat omkring det her. Og det der med de fleste mennesker, altså selv økonomer tror altså på det her. Hvis du læser en økonomisk lærebog, så starter den her pengeskabelseshistorie med, at der er en person, der går ind i banken med nogle kontanter. Mm. Og ud fra det, som vi har så diskuteret, jeg kan aldrig, altså der, hvis vi startede et pengesystem helt fra bunden, jeg kunne aldrig nogensinde få 1.000 kroner i hånden og sætte dem ind i en bank, medmindre jeg havde en konto i en bank først. Så den starter simpelthen et forkert sted. Der er ikke nogen, der bare trykker penge og sender dem ud i samfundet. Du starter med at låne penge.
Kan vi ikke nu droppe altså det der med, hvad der findes af forkerte historier?
Okay, ja.
Altså, du har en forening, der hedder Gode Penge, som skal lave et eller andet. Fordi, det er jo ikke fordi, at der er nogle mennesker, der tror noget forkert, at du har lavet den forening.
Jo, dels det. Dels fordi, at der simpelthen er en misforståelse omkring, hvordan det her fungerer.
Så I retter misforståelse?
Ja, vi oplyser folk, og vi skaber debat. En anden del af det er selvfølgelig, at vi også gerne ser, at det her system ændrer sig. Og nu har du sådan... Altså nu er vi lidt inde på det der med, at du kan ikke rigtig se et problem med den her måde at skabe penge på, men og Ole har været inde på det her med renteproblematikken med, at hvis penge bliver skabt som udlån, og der skal betales renter på udlånene, men du ikke rigtig får nogen renter på de her penge, som så bliver skabt i processen, så er der sådan en pengeknaphed. Det vil sige, at der er hele tiden nogen, der sidder med en eller anden sortepær og ikke har penge nok til at betale deres gæld og deres renter tilbage. Men der er også bare nogle andre fundamentale sådan demokratiske problemer med det her system. Og det er blandt andet det her med, at bankerne har adgang til nogle bedre penge end os andre. Altså, de har adgang til Nationalbankens penge, som er de juridisk sikrede penge. Og det er også det, du bliver ved med at skelne mellem. Du siger, at de der fysiske penge, det er de rigtige penge. Men det er jo fordi, at det står i grundloven. Altså, står i grundloven, det er de rigtige penge. De andre, dem som bankerne skaber.
Og nu er du så i gang med, hvad jeg tror.
Okay.
Jeg mener i øvrigt ikke, at en seddel er meget bedre end en elektronisk penge. For sedlen er jo også bare... Altså, den er jo ikke noget værd. Det er jo et stykke papir, man kan brænde.
Mm.
Men, altså, men den viser så bare, at der er nogen, der siger, men mener, det er en garanti for 100 kroner.
Ja, men mener du, at i et samfund... Mener du, det er bedst, at det er staten, der laver pengene? Eller mener du, det er bedst, at det er bankerne, der laver pengene?
Jeg mener, hvis man laver et radioprogram, hvor man siger, at man gerne vil have et andet pengesystem, så vil det være dejligt, hvis gæsterne de vil fortælle, hvad problemerne er.
Jamen, så... Jamen,
det vil være godt. Altså, okay, det vil være rigtig godt. Fordi
det vil jeg, så vil jeg gerne fortælle.
Jeg er for længst med på, at der er nogle misforståelser.
Okay, så lad mig... Nu har jeg har givet to ting allerede, der var problem. Nu giver jeg en tredje ting. Det er, at vi ved jo fra Keynes, han er sådan en anerkendt økonom. Han sagde, han havde jo den her idé om, at staten skulle agere sådan modcyklisk. Det vil sige, at når der var et opsving i økonomien, så skulle staten ligesom kompensere og ligesom trække penge ud af økonomien. Til gengæld, når der så var depression, eller når det gik ned af økonomien, så skulle man pumpe penge ind i økonomien. Så pengesystemet skulle være sådan en modbalance, der ligesom skulle stabilisere økonomien. Det pengesystem, vi har i dag, det gør det stik modsatte. Fordi når det går opad, når der er opsving, når boligpriserne stiger, når arbejdsløsheden falder, og der er vækst og det hele.
Det er det, vi elsker.
Ja. Så siger bankerne, vil I ikke låne nogen penge? Skal I ikke låne nogen penge? Skal du ikke have et hus? Skal du ikke også have et sommerhus? Og en båd? Og
det kan jeg huske, at Danske Bank holdt den der sådan nogle møder, hvor kunderne kunne komme ind, og så kunne man se på køkkenet.
Ja. Og så hamrer de penge ud i økonomien, og så skaber det selvfølgelig bare endnu mere inflation. Altså, så stiger boligpriserne endnu mere, indtil det så knækker, og det så går nedad. Så har vi den situation, vi har i dag, hvor de så siger, nu vil vi ikke låne penge ud. Så, og oven i købet, de penge, vi har lånet ud, dem vil vi gerne have betalt tilbage. Så der trækker man så penge ud af økonomien, og det betyder selvfølgelig det, den nedtur, man får, den bliver endnu værre. Og den situation, vi har i dag, det er så, at nu har vi så fået splittet økonomien. Således at vi har en økonomi, der er i recession. Det er sådan den produktive økonomi, det er der, hvor røvhullerne befinder sig. Og så har vi en økonomi, der igen ligesom er ved at lave boble. Det er aktiemarkedet, og det er boligmarkedet. Så det er igen, det her pengesystem, det har simpelthen de her kriser bygget ind i sig. Altså, at den her ustabilitet, de forstærker de, hvad hedder han, Løkketoff, han sagde i sin tid det her med aktiemarkederne, de var ageret som hysteriske kællinger. Bankerne er hysteriske kællinger, for de går med de stemninger, der er. Så det er et andet rigtig godt argument for, altså, for hvorfor er det her, vi skal lave om på det her, det er fordi, det er ubehageligt at leve i en økonomi, der ligesom bare hele tiden svinger op og ned, altså, og går fra krise til krise.
Sonny, du er med på en telefon.
Ja, det var alle tider.
Hvor er du hen i verden?
Jeg er i Ishøj i min campingvogn.
Fedt.
Sådan.
Og hvad siger du?
Jeg siger,
sådan.
Ja. Nå, nu snakker I om penge og sådan noget, og I snakker om, hvad hedder det, digitale penge, og hvad hedder det, penge, man kan tage og føle på.
Ja.
Og jeg vil bare sige, at den allerstørste forskel i det her, det er den magt, der ligger i det. For de mennesker, som sidder og laver pengene, og som skaber økonomien, den magt, der ligger i de digitale penge.
Yes.
Hvor alle sorte penge vil være væk. Hvor de får bestemt, om du får noget at spise i aften. Om de bestemmer, om dit kort virker, når du kører det igennem automaten.
Yes.
Det er en meget, meget større magt, vi får over dit liv. Og en anden ting er, at den danske Nationalbank er et privat eget aktieselskab, der er delt op i nogle funder. Det har ikke en skid med staten at gøre.
Ej, det er ikke et aktieselskab.
Altså, er det ikke et aktieselskab?
Det er en
privat eget hele lortet. Og det er ikke nogen hemmelighed. Alle kan kunne undersøge det her. Det eneste, der er hemmeligt, det er, hvem der sidder og styrer lortet.
Du startede sgu meget godt, Sonny.
Ja, men han går lige til next level.
Penge er kunstigt papir, der har den værdi, som banken kan få dig til at tro på, at det har. Hvis du går ud i morgen og siger, at nu vil du kun få en lige med på 100 kroner, så tror alle mennesker på det. Så siger jeg, panik.
Hvorfor er du så vred, Sonny?
Jo, fordi jeg er så træt af det her system. Jeg er så træt af penge. Jeg er så træt af mennesker, der tror på penge. Og det her system, det er bygget op på magt og penge, i stedet for respekt og kærlighed. Jeg kan ikke forstå, at vi er kommet herhen. Jeg kan slet ikke forstå det.
Det er da klasse. Vi skal da have mere. Hvad du hedder? Undskyld.
Jeg hedder Sonny.
Sonny. Vi skal da have flere som Sonny.
Har du et bud på et alternativ, Sonny?
Ja, jeg har ikke løsning på alle andre problemer. Det er noget, vi skal sætte os ned og finde ud af sammen. Men vi skal i hvert fald ikke de her psykopater, der sidder og styrer den her planet, tage beslutninger her overhovedet på os.
Sådan,
de
Sonny.
Mennesker, de mennesker, der sidder og styrer den her planet, har ingen interesse i, at vi er en sund og stærk og intelligent befolkning. De har en interesse i nøjagtigt det modsatte.
Jamen altså, Sonny. Yes!
men det viser jo den frustration. Altså, Sonny, du er jo et billede på nogle af de problemer, vi sidder...
Jeg vil til hver tid forsvare jeres mening til at være fuldstændig uenig med mig. Men jeg er bare frustreret over den her verden, vi lever i, og den verden, mine børn skal vokse op i. Jeg får ikke nogen penge mere. Jeg bruger ikke nogen bank mere. Jeg klarer mig bare for mig selv. Jeg er meldt fuldstændig ud af det system. Jeg har ikke nogen post, jeg har ikke nogen adresse. Fordi jeg ikke er så pissehammerne bange som alle de andre, mand.
Det er skide godt det her. Altså, fordi Michael sagde, han spillede ligesom det der kort, der hed, ja, men du kan jo bare gå ind, lad være med at købe den der bil og sådan noget der. Men det der med, at du bor ude i den der campingvogn ude i Ishøj, det siger noget om, at hvis man ligesom vil melde sig ud af den her gældsøkonomi, altså hvis man ligesom siger, nej, jeg gider ikke gældsætte mig, så skal man virkelig gå langt. Altså, så skal man virkelig gå langt. Altså, og det siger noget om, hvor naturaliseret den her gældsøkonomi. Vi har ligesom bare accepteret det her med, når ja, det der med at have gæld til op over begge ører, jamen det er jo normalt. Det er nærmest sådan en indvisesritual. Altså i dag, så får man kørekort, og så får man...
Undskyld, jeg afbryder, men yes. Når du er lille af, der kommer du i skole, og der skal du op og møde klokken 8, så kommer du hjem klokken 4. Det vil sige, at du er færdig med i 10. klasse, så er du bare indoktrineret. Det er helt normalt for dig. Du stiller ingen spørgsmål. Du står bare op klokken 8, går på arbejde og kommer hjem klokken 4, og prøver på så meget, at det, som systemet har fortalt dig, er succesfuldt.
Sådan. Tak, fordi du ringede.
Ja, tusind tak, fordi I gad at høre på mig.
Det er godt.
Ja, selv sagt.
Telefonnummer er 20-24-7-24-7, altså 20-24-7-24-7. Og man kan også sms på 42-624-7, og det har Christian Nielsen fra Thisted gjort, og han har skrevet, at W.C. Fields sagde i 1930, at banker låner paraplyer ud, når det er tør vejr, og vil have dem igen, når det regner.
Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt.
Ole Bjerg og Rasmus Hovgaard Nielsen er med i studiet, og vi taler om gode penge. Og vi er ved at komme ind på, hvorfor de eksisterende penge er dårlige.
Prøv lige at sige det der, Rasmus. Prøv lige at fortsætte den der W.C. Fields.
Nå, men jeg mener bare, at de vil jo ikke bare have dem tilbage. De vil have, altså, de vil have flere tilbage, end der kom ud til at starte med.
Flere paraplyer?
De vil have, altså, de vil have flere, end der er. De sender 100 paraplyer ud i systemet, men de vil have 110 tilbage. Ja? Hvor skal de komme fra?
Nu bliver der kigget på med så meget sigende øjne. Vi havde ret, for her er et billede, der
det er jo det hovedsagelige problem, ja? Og det er jo det der, det kan lykkes, så længe at økonomien rent faktisk også vokser. Altså, og så længe der virkelig er gang i alting. Yes? Mm. Men lige snart, at bare det mindste går i stå, så fungerer det der ikke. Altså, det der problemet lige nu er jo, at på den ene side har der jo aldrig været så mange penge i økonomien, men på den anden side, altså, der er den der mangel stadigvæk. Altså, der er ikke penge nok. Der er simpelthen ikke penge nok, og det er jo derfor, der lige pludselig er folk, der er arbejdsløse. Og,
det er jo meget smukt sagt. Der har aldrig været så mange penge før.
Det har der ikke. Altså statistisk, eller man kan
men
sige.
Men der er heller ikke så meget gæld før. Og problemet er, at pengene er de forkerte steder. Altså se nu for eksempel her før sommerferien, der læste jeg om, hvordan Lego og William Demant, de havde lavet sådan en fond, der skulle låne ud til små og mellemstore virksomheder. Jeg kan ikke huske, talte vi om det sidste gang? Nå, det var lige meget. Men i hvert fald, Lego og William Demant, de havde lavet den her fond, fordi de havde alle de her penge, de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Så de har ligesom vil låne til små og mellemstore virksomheder. Og det er jo i sig selv, er det jo super sympatisk initiativ, men det siger også bare noget om, hvor ringe bankerne er til. Det burde jo være, altså det er jo bankerne, der skal gøre det. Det er jo bankerne, der skal låne ud til penge til små og mellemstore virksomheder. De skal gøre det ud netop nu her, hvor der er recession. Men det kan de ikke finde ud af, eller det vil de ikke nu, fordi det kan ikke betale sig nu. Og så er der ligesom nogle andre, der tager over. Og det virker helt åndssvagt eller mærkeligt, at nogen, der laver Lego-klodser, det skal så være dem, der skal til at låne penge ud. Det svarer lidt til at... Eller prøv at tænke, hvor ringe Lego skulle være til at lave Lego-klodser, før Danske Bank kunne sige, ligesom sige, at når de er så ringe til at lave Lego-klodser, så begynder vi at lave Lego-klodser.
Altså. Men det, vi prøver at komme frem til nu, det er, at det monopol, som bankerne har fået på at udstede penge, det misbruger de til eget bedste. Og der burde følge forpligtelser med det monopol.
Nej,
det burde være til samfundets bedste.
De burde ikke have monopol. De burde simpelthen ikke have det monopol. Altså det man ser lige nu, det er jo, at der er sådan en skizofren økonomisk politik i øjeblikket. Altså på den ene side, så vil man gerne have, at de skal begynde at låne penge ud igen. For det er ligesom det, der kan holde økonomien i gang.
Så det vil sige, at hvis de låner flere penge ud, så er der også flere penge, fordi at gælden vokser. Ligesom da Bush efter den 11. september sagde, at det bedste, I kan gøre nu, amerikanere, det er at gå ud og shoppe. Mm.
Ja, præcis. Men det kan vi jo kun, hvis der kommer flere penge ud i økonomien, eller de penge, der er, på en eller anden måde løber hurtigere rundt. Men på den anden side, så prøver man også at regulere dem, og siger, at de må ikke løbe risiko, for eksempel. Altså det er det der med, hvorfor låner de kun ud til boliger. Det er jo også noget med lovgivningen. Altså, så der er sådan et våbenkapløb i virkeligheden i øjeblikket med de offentlige myndigheder og finanstilsynet, der opruster hele tiden, for ligesom at prøve at regulere det her, sådan så bankerne ikke laver risikofyldte lån, og så bankerne, der, der smider flere og flere penge ind i den spekulative del af økonomien.
Og det bliver understøttet så af nationalt. Nu læste jeg lige her til morgen, at ECB, den europæiske centralbank, de skulle ligesom i gang med sådan en ny omgang af det her quantitative easing. Og quantitative easing, det går ud på, at centralbanken faktisk laver sin egen penge, laver nogle nye penge, som de sætter ind i systemet. Og det i sig selv er sådan set egentlig, kan egentlig være udmærket. Fordi det er jo faktisk staten, der bruger det her, den her mulighed, de har for at lave penge. Problemet er, at i stedet for så at sende dem direkte ud i den produktive økonomi, så gør de det, at de sender dem ud igennem bankerne. Så de låner ligesom de her penge helt vildt billigt til de private banker, i håbet om, at bankerne så siger, nå for så, nu har vi fået alle de her penge. Kom, lad os gå ud og finde nogle små og mellemstore virksomheder, vi kan låne de her penge ud til. Men det gør bankerne ikke. De vender bare om, og så køber de statsobligationer eller aktier for pengene, og det er bare med til at presse, hvad skal man sige, skabe inflation på de finansielle markeder. Så vi har sådan et problem, der handler om, at med det system, vi har nu, vi kan simpelthen ikke få pengene ud, der hvor vi gerne vil have dem hen. Vi kan ikke få dem ud i den produktive økonomi. Der er ligesom forstoppelse i den her finansielle økonomi.
Alle pengene kommer ud i boligerne?
Ja, stort set. Altså det er vel 70-90% af alle penge bliver sendt ud i boligmarkedet.
Det er en god pointe.
Det er en rigtig god pointe.
Ja.
Siger det, du som det, om, at alt andet, vi har sagt, er ikke gode pointer?
Det kan også bare være mig, der har en dårlig dag, eller ikke
har fået
morgenmad. Jeg tror,
du har en dårlig dag, Michael.
Jeg synes, I nemlig tager nogle vilde spring, hvor man skal have læst alle jeres ting for at kunne følge med.
Jamen, det er også, fordi spørger du ligesom ind fra siden, så bliver vi nødt til at svare på dine spørgsmål.
Men man tænker, der nogle ting, når I siger noget, for eksempel når I taler om, hvor forfærdeligt gæld er, så tænker jeg da umiddelbart, hey, uden gæld vil jeg ikke kunne leve mit liv.
Det er rigtig vigtigt at skelne. Vi er ikke imod gæld. Altså mellem ligeværdige borgere i samfundet, er gæld ikke nødvendigvis et dårligt problem.
Jeg er faktisk glad for min gæld, for den giver mig mulighed for at leve mit liv. Og det er ikke mellem
ligeværdige. Men vil du ikke gerne have en mindre gæld?
Jo, selvfølgelig vil jeg gerne have mindre gæld, men det kunne jeg jo bare få ved at flytte i en etværelseslejlighed og droppe min bil.
Jo, men jamen, så får du børn og det ene eller andet, så vil du flytte i en større...
Nej.
Problemet er, at det er netop det der med, at det der med at gældsætte sig er blevet sådan en naturlig ting at gøre. Og det er det givetvis også. Uanset hvad for et pengesystem man laver, vil der formentlig altid være en eller anden form for gældsætning. Men det er den der graden af gældsætning, som er blevet fuldstændig ekstrem. Og det er jo netop fordi, at den her gæld kan skabes altså ud af ingenting.
Men Michael, det er også fordi, du insisterer også på ligesom så at se det fra sådan et individuelt synspunkt. Du siger så, jamen min gæld, eller jeg kan godt lide gæld, eller jeg har ikke noget mod gæld, eller det tillader mig at leve mit liv, eller et eller andet, ikke? Jo tak, men altså, hvad med ligesom, det vi ligesom prøver at sige, det er, jamen vi bliver nødt til at se det her penge, vi bliver nødt til at se det fra sådan et samfundsperspektiv.
Det var det, jeg håber, når jeg siger sådan noget, at du så siger, men prøv så at se, hvad det gør i forhold til uligheden i samfundet.
Okay.
Så kan du godt sidde der, Michael,
jamen,
og være glad, for du kan
betale din gæld. Lad mig fortælle en anden ting, lad mig give endnu et eksempel på, hvad der sker. Altså, at da jeg i sin tid skulle flytte til København, der købte jeg min andelslejlighed for, jeg kan ikke sgu ikke huske, 80.000 eller 50.000. Det var sådan på det lav, ikke? I dag, der kan unge mennesker jo ikke, medmindre deres forældre har mange penge, eller de har penge med et eller andet sted, så kan man jo ikke købe noget. Man kan ikke købe en bolig. Eller man kan ikke engang låne så mange penge, som der skal til for at købe. Fordi at de her boligpriser er simpelthen bare blevet eksploderet. Der har været en giga-inflation på det her boligmarked. Og det gør, dem, der har tjent på det, det er selvfølgelig dem, der har, altså det er vores forældres generation, og til dels også folk i vores egen generation, der ligesom er kommet ind på det rigtige tidspunkt. Men dem, der kommer til at betale, det er jo dem, der ligesom skal ind på det her. Så de skal ligesom spise sådan en kæmpe stor gæld for at komme ind på det her. Og det er jo en anden problematik, hvor man kan sige, her er den her gæld ikke særlig smart.
Kasper fra Aalborg har skrevet på sms 42 624 7, kan vi ikke ringe til en bank? Det vil give et klasse program.
Det gør vi jo senere.
Og det gør vi jo faktisk i næste time. Ja. Vi skal tale med Lars Seier kl. 11.30, og vi skal tale med Ben Dyson fra England her 11:05. Mm-hmm. Og så vil jeg også bare lige minde om, at jeg har jo altså kontaktet en række finansordfører, men ingen af finansordførerne fra Christiansborg mente, at det her hørte ind under deres resort.
Det siger for mig, altså det er for mig at se kernen i, hvorfor jeg har skrevet den her bog, og nu skal jeg ikke, men altså, jeg tror også, det er noget, der, det der ligger i gode penge. Det handler om, at vi skal overhovedet have det her ind som en del af politikken.
Vi er tilbage om 5 minutter.